นะคะช่วงหน้าติดตามสถานการณ์ในต่างประเทศกันต่อค่ะช่วงนี้สดจากวอชิงตันค่ะวันนี้ VOA โดยคุณจำเริญตันสมบุญจะเป็นผู้รายงานเชิญค่ะ VOA News
สวัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันประจำวันศุกร์ที่11พฤศจิกายน2559เวลาในประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าวในวันนี้โดนัลด์ทรัมป์ผู้ชนะการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐเข้าพบกับประธานาธิบดีโอบามาที่ทำเนียบขาววันนี้รวมทั้งหารือกับผู้นำในรัฐสภาสหรัฐด้วยคาดว่าผู้นำของญี่ปุ่นจะเป็นผู้นำต่างประเทศรายแรกที่มีโอกาสเข้าพบกับว่าที่ประธานาธิบดีสหรัฐในสัปดาห์หน้าที่นครนิวยอร์กวันนี้เรามีรายงานเกี่ยวกับหลักการหรือท่าทีที่เป็นพื้นฐานของความคิดหรือแนวนโยบายต่างประเทศของนายโดนัลด์ทรัมป์มาเสนอนะครับรวมทั้งเรื่องที่ว่าเจ้าหน้าที่ระดับสูงด้านความมั่นคงของจีนได้รับเลือกเป็นผู้อำนวยการคนใหม่ของอินเตอร์โพลหรือองค์การตำรวจสากลวันนี้เรามีรายงานเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมซึ่งนักวิทยาศาสตร์เชื่อว่าแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ในสภาพบรรยากาศของโลกนั้นคงจะไม่มีวันลดลงไปต่ำกว่า400ส่วนต่อ1ล้านส่วนวันนี้เรามีรายงานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนะครับเกี่ยวกับอุปกรณ์ขนาดเล็กที่ใช้ชิปของโทรศัพท์มือถือเพื่อช่วยให้ตรวจหาเชื้อ HIV ได้แม้จะเป็นผู้ที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลที่ทุรกันดารส่งท้ายวันนี้ครับการติดสมาร์ทโฟนจะมีผลต่อจำนวนเวลาที่เรานอนรวมทั้งคุณภาพของการนอนอย่างไรติดตามเรื่องเหล่านี้ได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้คือวันพฤหัสบดีที่ทำเนียบขาว2วันหลังจากชนะการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐนายโดนัลด์ทรัมป์เข้าพบกับประธานาธิบดีโอบามาเพื่อหารือเกี่ยวกับการส่งมอบอำนาจทางการเมืองอย่างสงบเรียบร้อยและสันติโดยการหารือดังกล่าวที่ทำเนียบขาวซึ่งไม่ได้เปิดโอกาสให้ผู้สื่อข่าวเข้าไปร่วมรับฟังหรือทำข่าวนั้นใช้เวลาถึงประมาณ90นาทีทั้งที่ก่อนหน้านี้มีกำหนดไว้ว่าจะใช้เวลาเพียง10นาทีเท่านั้นเองหลังการพบปะแล้วทั้งนายโดนัลด์ทรัมป์และประธานาธิบดีโอบามาได้กล่าวกับสื่อมวลชนแต่ไม่ได้ตอบคำถามของผู้สื่อข่าวนะครับโดยผู้นำสหรัฐกล่าวว่าในวันนี้ตนมีโอกาสได้มีการสนทนาอย่างดีเลิศกับว่าที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์โดยหัวข้อของการสนทนานั้นมีเรื่องต่างๆอย่างกว้างขวางนับตั้งแต่เรื่องของการจัดรูปงานที่จำเป็นจะต้องมีในทำเนียบขาวเรื่องของนโยบายต่างประเทศเรื่องของนโยบายภายในประเทศรวมทั้งเรื่องอื่นๆที่จำเป็นในเรื่องของการส่งมอบอำนาจอย่างราบรื่นด้วยโดยประธานาธิบดีโอบามากล่าวว่าอย่างที่ตนได้กล่าวย้ำไว้ก่อนหน้านี้ว่าขณะนี้ภารกิจสำคัญอันดับหนึ่งของตนในช่วงเวลาที่เหลืออยู่อีก2เดือนนั้นก็คือการช่วยอำนวยความสะดวกให้มีการส่งมอบอำนาจและงานให้แก่ว่าที่ประธานาธิบดีสหรัฐคนใหม่อย่างราบรื่นเพื่อให้แน่ใจว่าผู้จะเข้าดำรงตำแหน่งประมุขฝ่ายบริหารของสหรัฐคนต่อไปนั้นจะประสบความสำเร็จในการทำงานในขณะเดียวกันนายโดนัลด์ทรัมป์ก็จะได้รับการบรรยายสรุปเกี่ยวกับข้อมูลข่าวกรองด้านความมั่นคงของสหรัฐเป็นประจำวันนะครับโดยข้อมูลข่าวกรองที่นายโดนัลด์ทรัมป์จะได้รับการบรรยายสรุปจากเจ้าหน้าที่ข่าวกรองและเจ้าหน้าที่ด้านความมั่นคงของสหรัฐนั้นจะเป็นในระดับเดียวกันและในระดับชั้นความลับที่ผู้นำของสหรัฐได้รับอยู่ในปัจจุบันด้วยซึ่งก็รวมถึงภัยคุกคามต่างๆที่สหรัฐกำลังเผชิญอยู่รวมทั้งปฏิบัติการทางทหารของประเทศต่างๆในจุดต่างๆของโลกด้วยครับในส่วนของนายโดนัลด์ทรัมป์เองก็ได้กล่าวกับผู้สื่อข่าวหลังการพบหารือกับประธานาธิบดีโอบามาว่าการพบปะนี้ซึ่งเดิมนั้นคาดว่าจะใช้เวลาเพียง10นาทีแต่ว่าดำเนินไปถึง90นาทีนั้นอาจจะใช้เวลาได้ยาวนานกว่านี้อีกแถมยังกล่าวด้วยว่าตนนั้นมองหาโอกาสหรือคาดหวังว่าจะมีโอกาสได้พบปะกับประธานาธิบดีโอบามาในอนาคตอีกซึ่งรวมถึงการขอคำแนะนำ โดยนายโดนัลด์ทรัมป์ได้กล่าวให้เครดิตกับประธานาธิบดีโอบามาว่าได้ช่วยอธิบายถึงเรื่องราวความยากลำบากต่างๆรวมทั้งปัญหาความท้าทายและว่าประธานาธิบดีโอบามานั้นเป็นผู้นำที่ดีและมีการพบปะในครั้งนี้ก็เป็นการพบปะที่ให้ผลเป็นที่น่าพอใจและตนนั้นคาดหวังว่าจะมีโอกาสได้พบหารือกับประธานาธิบดีโอบามาอีกในอนาคตอีกหลายครั้งด้วยกันท่าทีหรือโวหารของนายโดนัลด์ทรัมป์ในวันนี้แตกต่างจากคำกล่าวในระหว่างการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งเป็นอย่างมากนะครับโดยเป็นที่ทราบกันว่าในระหว่างการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งนั้นประธานาธิบดีโอบามาช่วยหาเสียงให้กับนางเฮลลี่คลินตันและได้กล่าวตำหนินายโดนัลด์ทรัมป์ว่ามีคุณสมบัติไม่เหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีส่วนนายโดนัลด์ทรัมป์เองนั้นก็ได้โจมตีประธานาธิบดีโอบามารวมทั้งเป็นผู้ที่เริ่มจุดประกายข่าวในเรื่องที่ว่าประธานาธิบดีโอบามานั้นไม่ได้ถือกำเนิดในสหรัฐด้วยครับอย่างไรก็ตามท่าทีหรือสำนวนโวหารของนายโดนัลด์ทรัมป์ได้เริ่มเปลี่ยนไปในโดยเฉพาะอย่างยิ่งนับตั้งแต่คืนหรือว่าเช้าตรู่ของวันหลังวันเลือกตั้งในสหรัฐนะครับซึ่งเขาได้ออกมากล่าวปราศัยที่เรียกว่ายอมรับชัยชนะหรือ acceptance speech ครับและนอกจากการเข้าพบหารือกับประธานาธิบดีโอบามาที่ทำเนียบขาววันนี้แล้วนายโดนัลด์ทรัมป์ว่าที่ประธานาธิบดีสหรัฐยังได้พบหารือกับผู้นำในรัฐสภาด้วยซึ่งรวมถึงนายพอลไรอันประธานสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐและวุฒิสมาชิกมิตช์แมคคอร์เนลผู้นำพรรคเสียงข้างมากในวุฒิสภาเพื่อหารือเกี่ยวกับวาระสำคัญต่างๆที่จะผลักดันการออกกฎหมายนายโดนัลด์ทรัมป์ได้เคยประกาศแล้วว่าในวันแรกๆที่ตนเข้าดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐนั้นตนจะลงนามในคำสั่งยกเลิกกฎหมายโอบามาแคร์ซึ่งให้หลักประกันเกี่ยวกับการประกันสุขภาพสำหรับคนอเมริกันโดยทั่วไปในขณะนี้พรรครีพับลิกันกลุ่มอำนาจทั้งในฝ่ายของนิติบัญญัติคือทั้งสองสภาในสภาคองเกรสในสหรัฐและอำนาจฝ่ายบริหารคือตำแหน่งประธานาธิบดีครับในส่วนของผู้นำต่างประเทศนั้นมีรายงานว่านายกรัฐมนตรีชินโซอาเบะของญี่ปุ่นจะเป็นผู้นำต่างประเทศรายแรกที่ได้เข้าพบว่าที่ประธานาธิบดีสหรัฐโดยมีกำหนดจะพบหารือกับนายโดนัลด์ทรัมป์ในสัปดาห์หน้าที่นครนิวยอร์กนะครับนายโดนัลด์ทรัมป์ระหว่างที่หาเสียงได้กล่าวบ่งชี้เป็นนัยยะว่าสหรัฐนั้นอาจจะถอนทหารออกจากฐานทัพในต่างประเทศอย่างเช่นในญี่ปุ่นและเกาหลีใต้หากประเทศพันธมิตรของสหรัฐเหล่านี้ไม่ยอมช่วยแบกภาระเรื่องค่าใช้จ่ายด้านกลาโหมของสหรัฐในส่วนของความสัมพันธ์กับประเทศในย่านเอเชียแปซิฟิกอื่นๆมีรายงานว่านายโดนัลด์ทรัมป์ได้ให้คำมั่นยืนยันแก่พันธมิตรของสหรัฐในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกว่าสหรัฐนั้นจะไม่เบี่ยงเบนไปจากความสนับสนุนที่เคยให้เมื่อตนเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีถึงแม้ว่าในระหว่างที่หาเสียงเลือกตั้งนั้นนายโดนัลด์ทรัมป์จะได้กล่าวโจมตีจีนโดยเฉพาะเจาะจงว่ามีการปฏิบัติด้านการค้าที่ไม่เป็นธรรมก็ตามและได้ประกาศแนวทางว่าตนนั้นต่อต้านข้อตกลงการค้า TPP หรือ Trans-Pacific Partnershipซึ่งสหรัฐเจรจาทำความตกลงกับ11ประเทศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกโดยในการหาเสียงเลือกตั้งนายโดนัลด์ทรัมป์กล่าวถึงข้อตกลงการค้า TPP ว่าเป็นหายนะที่ถูกผลักดันจากกลุ่มผลประโยชน์ซึ่งต้องการจะข่มขืนประเทศของเราครับและหลังจากที่มีการประกาศชัยชนะจากการเลือกตั้งของนายโดนัลด์ทรัมป์แล้วก็มีรายงานการประท้วงในหลายเมืองใหญ่ของสหรัฐนะครับอย่างเช่นที่นครนิวยอร์กกรุงวอชิงตันนครชิคาโกและนครซานฟรานซิสโกแต่การประท้วงดังกล่าวเป็นไปอย่างค่อนข้างสงบและผู้เข้าร่วมประท้วงส่วนใหญ่เป็นชนกลุ่มน้อยในสหรัฐผู้ลี้ภัยผู้ที่อพยพเข้าเมืองในสหรัฐและสมาชิกของกลุ่ม LGBT โดยผู้คนที่ร่วมประท้วงแสดงความไม่เห็นด้วยและร้องตะโกนว่าโดนัลด์ทรัมป์นั้นไม่ใช่ประธานาธิบดีของพวกเราครับในอีกด้านหนึ่งมีรายงานว่าขณะนี้นายโดนัลด์ทรัมป์และคณะที่ปรึกษากำลังเรียบรวบรวมจัดเตรียมรายชื่อบุคคลที่จะเข้ารับตำแหน่งที่สำคัญสำคัญในเชิงนโยบายเมื่อเข้ารับตำแหน่งต่อจากประธานาธิบดีโอบามาในวันที่20มกราคมปีหน้านะครับตำแหน่งที่สำคัญในระดับรัฐบาลกลางของสหรัฐก็ได้แก่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเป็นต้นขณะนี้มีการเอ่ยถึงชื่อของบุคคลที่อยู่ในข่ายการพิจารณาหลายชื่อถึงแม้อาจจะยังไม่แน่นอนก็ตามอย่างเช่นนายนุชกิงริชอดีตประธานสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐได้รับการเอ่ยชื่อว่าอาจจะเข้ารับตำแหน่งประธานว่าอาจจะเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐรวมถึงวุฒิสมาชิกบ๊อบคอร์เกอร์ประธานคณะกรรมาธิการวิเทศสัมพันธ์ของวุฒิสภาสหรัฐและนายจอห์นโบลตันอดีตทูตสหรัฐประจำองค์การสหประชาชาติเป็นต้นในส่วนของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนั้นมีการเอ่ยชื่อวุฒิสมาชิกเจฟเซชันและนายสตีเฟนแฮดลีย์ซึ่งเคยเป็นอดีตที่ปรึกษาด้านความมั่นคงแห่งชาติของสหรัฐผู้ว่าการคริสคริสตี้ของรัฐนิวเจอร์ซีย์ได้รับการเอ่ยถึงว่าอาจจะเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิและมีการเอ่ยถึงชื่อของนายคาร์ลไอคอนนักลงทุนใหญ่ว่าอยู่ในข่ายเข้าเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังแต่นายโดนัลด์ทรัมป์เองได้เคยกล่าวว่าตนนั้นต้องการให้ประธานฝ่ายการเงินของการหาเสียงของตนคืออดีตผู้บริหารของโกลแมนแซกสตีเวนมุนชินเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังครับตำแหน่งที่สำคัญในการบริหารงานรัฐบาลกลางสหรัฐอีกตำแหน่งหนึ่งคือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมซึ่งก็มีการเอ่ยชื่อถึงนายรูดอล์ฟจูริยานีอดีตนายกเทศมนตรีของนครนิวยอร์กผู้เคยลงพยายามจะเป็นตัวแทนพรรครีพับลิกันว่าอาจจะเข้ารับตำแหน่งที่ว่านี้ครับและในขณะที่คนอเมริกันส่วนใหญ่ต่างเชื่อกันว่านายโดนัลด์ทรัมป์ว่าที่ประธานาธิบดีคนใหม่ของสหรัฐขาดประสบการณ์ด้านการต่างประเทศนั้นแต่นักวิเคราะห์และผู้ติดตามทางการเมืองได้ระบุว่าโดนัลด์ทรัมป์ได้เคยแสดงจุดยืนด้านการต่างประเทศซึ่งสะท้อนถึงแนวคิดด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศอย่างชัดเจนมาตั้งแต่ช่วงคริสต์ศตวรรษที่1980แล้วแนวคิดของนายโดนัลด์ทรัมป์ที่ว่านี้เป็นอย่างไรมาซูดฟาริวาผู้สื่อข่าว VOA มีรายงานเรื่องนี้และคุณทรงพจน์สุภาผลของ VOA ภาคภาษาไทยเรียบเรียงเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับเมื่อปีคศ1987โดนัลด์ทรัมป์ซึ่งเวลานั้นอายุ41ปีได้ลงโฆษณาแบบเต็มหน้าในหนังสือพิมพ์ระดับชาติซึ่งเขาได้วิพากษ์วิจารณ์นโยบายด้านการทหารของรัฐบาลสหรัฐสมัยนั้นและยังขอให้อเมริกาหยุดให้เงินกับประเทศที่สามารถป้องกันตนเองได้ซึ่งก็ใกล้เคียงกับนโยบายต่างประเทศที่ทรัมป์ได้หาเสียงเอาไว้ในการเลือกตั้งประธานาธิบดีครั้งนี้นะครับคุณโทมัสไรท์นักวิเคราะห์แห่งสถาบันบรูคิงส์ในกรุงวอชิงตันได้รวบรวมคำให้สัมภาษณ์คำปราศัยและคำแถลงของโดนัลด์ทรัมป์ในอดีตรวมทั้งโฆษณาที่เขาลงในหนังสือพิมพ์ต่างๆและสรุปได้ว่าทรัมป์ได้เริ่มสนใจการเมืองโลกมาตั้งแต่คริสต์ศตวรรษ1980และไม่เคยเปลี่ยนมุมมองตั้งแต่นั้นนะครับนักวิเคราะห์ผู้นี้ชี้ว่าความเชื่อหลักด้านการต่างประเทศของโดนัลด์ทรัมป์ตลอดช่วง30ปีที่ผ่านมาซึ่งดูเหมือนจะสานต่อไปถึงในช่วงที่ดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐนั้นมี3ประการด้วยกันนะครับ1คือทรัมป์ไม่ค่อยพอใจนักกับพันธมิตรต่างประเทศของสหรัฐและต้องการละทิ้งมิตรประเทศเหล่านั้น2คือทรัมป์ต่อต้านข้อตกลงการค้าต่างๆมาโดยตลอดและต้องการใช้กำแพงภาษีและมาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจเพื่อกอบกู้ภูมิศาสตร์เศรษฐกิจโลกที่มีอเมริกาเป็นผู้นำขึ้นมาใหม่และ3คือทรัมป์ค่อนข้างโอนอ่อนต่อรัฐบาลอำนาจนิยมโดยเฉพาะอย่างยิ่งรัสเซียซึ่งเมื่อรวมทั้ง3ข้อเข้าด้วยกันแล้วก็อาจพูดได้ว่าแนวนโยบายต่างประเทศของโดนัลด์ทรัมป์นั้นค่อนข้างเน้นความโดดเดี่ยวพิสูจน์ได้จากการหาเสียงในช่วงท้ายๆที่โดนัลด์ทรัมป์พยายามประกาศหลักการด้านการต่างประเทศทั้ง3ข้อที่ว่านี้นะครับเช่นการเรียกสมาชิกองค์การนาโต้บางประเทศว่ากาฝากการกล่าวหาจีนว่ากำลังฉีกถึงอเมริกาเป็นชิ้นๆและการรับปากว่าจะยกเลิกข้อตกลงการค้าบางอย่างหากเขาได้รับเลือกรวมทั้งยกย่องประธานาธิบดีรัสเซียวลาดิเมียร์ปูตินว่าเป็นผู้นำที่เข้มแข็งซึ่งตนพร้อมจะทำธุรกิจด้วยยังไม่เป็นที่แน่ชัดนะครับว่าทัศนคติด้านการต่างประเทศของโดนัลด์ทรัมป์ทั้ง3ข้อนี้เกิดขึ้นมาได้อย่างไรแต่นักวิเคราะห์โทมัสไรท์เชื่อว่าอาจเริ่มต้นมาจากการขยายตัวของเศรษฐกิจญี่ปุ่นและการลงทุนของญี่ปุ่นในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ของนครนิวยอร์กเมื่อทศวรรษ1980นั่นเองนะครับ ครับก่อนการเลือกตั้งเมื่อวันอังคารผู้เชี่ยวชาญหลายคนต่างเชื่อว่าคำพูดที่แข็งกร้าวของทรัมป์ในเรื่องจีนและองค์การนาโต้นั้นอาจเป็นเพียงการเรียกคะแนนเสียงเท่านั้นแต่หลังจากที่ทรัมป์ชนะการเลือกตั้งผู้เชี่ยวชาญเหล่านั้นก็ตั้งข้อสงสัยว่าทรัมป์จะผ่อนเผาแนวคิดที่ว่านี้ลงหรือจะยังคงไม่ประนีประนอมต่อไปเมื่อเขาได้เข้าไปนั่งที่ทำเนียบขาวศาสตราจารย์ไมเคิลบาร์เน็ตแห่งภาควิชารัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยจอร์จวอชิงตันกล่าวว่าเป็นเรื่องปกติที่คำพูดหรือคำสัญญาที่ผู้สมัครคนใดแถลงไว้ในช่วงหาเสียงจะไม่ถูกนำไปปฏิบัติจริงเมื่อผู้สมัครคนนั้นได้รับเลือกซึ่งในกรณีของโดนัลด์ทรัมป์ตนเชื่อว่าแนวคิดหลายอย่างคงจะถูกคัดค้านโดยคณะที่ปรึกษาและบรรดาประเทศพันธมิตรไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการถอนการสนับสนุนทางทหารต่อญี่ปุ่นและเกาหลีใต้หรือสมาชิกองค์การนาโต้การจัดทำข้อตกลงการค้าข้อตกลงด้านการควบคุมภาวะโลกร้อนตลอดจนข้อตกลงเกี่ยวกับโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านศาสตราจารย์บาเน็ตเชื่อนะครับว่าแนวคิดด้านนโยบายต่างประเทศของว่าที่ประธานาธิบดีสหรัฐคนใหม่จะถูกทดสอบอีกครั้งในการประกาศชื่อคณะรัฐมนตรีชุดใหม่ซึ่งทรัมป์บอกว่าจะแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญที่เก่งกาจในเรื่องนั้นๆมาดำรงตำแหน่งโดยเฉพาะด้านความมั่นคงและการต่างประเทศถึงกระนั้นนักวิเคราะห์ผู้นี้ยอมรับนะครับว่าชัยชนะของโดนัลด์ทรัมป์ได้สร้างความไม่แน่นอนในระดับสูงให้เกิดขึ้นทั่วโลกแล้วในขณะนี้ครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
จากเรื่องราวเกี่ยวกับการเมืองในสหรัฐขยับออกไปต่างประเทศนะครับเจ้าหน้าที่ระดับสูงด้านความมั่นคงของจีนได้รับเลือกเป็นผู้อำนวยการคนใหม่ของอินเตอร์โพลหรือองค์การตำรวจสากลโดยในการประชุมใหญ่ครั้งที่85ของอินเตอร์โพลที่บาหลีประเทศอินโดนีเซียบรรดาผู้เข้าร่วมประชุมหรือสมาชิกของอินเตอร์โพล 1,200 คนจาก167ประเทศลงมติเลือกนายเหม็งฮงเว่ยซึ่งดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงความมั่นคงสาธารณะของจีนเข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการอินเตอร์โพลคนใหม่การประชุมซึ่งใช้เวลา3วันของอินเตอร์โพลที่บาหลีในครั้งนี้มุ่งเน้นในเรื่องของแนวนโยบายเพื่อต่อต้านปราบปรามการก่อการร้ายระหว่างประเทศองค์กรอาชญากรรมและอาชญากรรมที่เกิดขึ้นในโดยทางระบบคอมพิวเตอร์หรือไซเบอร์ครามครับการประชุมใหญ่ของอินเตอร์โพลครั้งต่อไปคือในปีหน้านั้นจะมีขึ้นที่กรุงปักกิ่งและในปี2561ที่เมืองคัมปาลาประเทศอูกันดาครับคุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตัน VOA ก่อนจะไปฟังข่าวเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมนะครับวันนี้เมื่อตลาดหุ้นสหรัฐปิดทำการดาวโจนส์พุ่งสูงขึ้น218จุดปิดที่ 18,808 Nasdaq ขยับขึ้น42จุดปิดที่ 5,209 Standard & Poor's ก็เพิ่มขึ้น4จุดปิดที่ 2,167 ครับและในเรื่องของสภาพแวดล้อมหรือสภาพภูมิอากาศของโลกนะครับชัยชนะของนายโดนัลด์ทรัมป์ในการเลือกตั้งประธานาธิบดีได้สร้างความกังขาให้เกิดขึ้นในบรรดานักวิทยาศาสตร์และผู้ที่ทำงานเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสัปดาห์นี้ที่โมร็อกโกมีการประชุมสุดยอดของสหประชาชาติในความพยายามที่จะจัดทำรายละเอียดของการดำเนินการจากข้อตกลง Paris Climate Accord หรือข้อตกลงเพื่อจะควบคุมระดับของแก๊สเรือนกระจกในภูมิอากาศของโลกซึ่งทำความตกลงกันได้ที่กรุงปารีสเมื่อปลายปีที่แล้วอย่างไรก็ตามชัยชนะของนายโดนัลด์ทรัมป์และท่าทีต่อต้านของนายโดนัลด์ทรัมป์ในเรื่องนี้ทำให้เกิดคำถามขึ้นมาโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่าทีของนายโดนัลด์ทรัมป์ที่ประกาศว่าจะเปิดเหมืองถ่านหินให้มีการทำงานขึ้นมาอีกเพื่อใช้เป็นแหล่งพลังงานและจะผลักดันให้มีการสกัดน้ำมันจากชั้นหินเป็นต้นครับอย่างไรก็ตามผู้เชี่ยวชาญชี้นะครับว่าปริมาณแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ในชั้นบรรยากาศของโลกนั้นจะไม่มีวันลดลงไปต่ำกว่า400ส่วนต่อล้านส่วนได้โดยนักวิจัยอ้างข้อมูลที่ได้นี้จากการตรวจวัดระดับแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ในชั้นบรรยากาศของโลกนาน1ปีเควินอีน็อกผู้สื่อข่าว VOA มีรายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้และคุณทักษิณาไข่แก้วของ VOA ภาคภาษาไทยจะมีรายงานมาเสนอเพิ่มเติมครับ
ในผลการศึกษาชิ้นล่าสุดที่ตีพิมพ์เมื่อเร็วๆนี้ในวารสาร Nature Climate Change ศาสตราจารย์ริชาร์ดเบตส์ผู้เชี่ยวชาญแห่งมหาวิทยาลัยเอ็กเซเตอร์ในฐานะหัวหน้าผู้ร่างรายงานผลการวิจัยกล่าวโทษปรากฏการณ์เอลนีโญว่ามีส่วนให้ระดับแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ในชั้นบรรยากาศโลกสูงขึ้นศาสตราจารย์เบตส์กล่าวนะคะว่าปรากฏการณ์เอลนีโญทำให้ระบบนิเวศวิทยาในเขตร้อนอุ่นและแห้งขึ้นลดความสามารถของระบบนิเวศวิทยาในการดูดซับแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ลงและทำให้เกิดไฟป่ารุนแรงขึ้นการวิจัยนี้สำคัญนะคะเพราะศาสตราจารย์เบตส์และทีมงานสามารถพยากรณ์ผลกระทบที่สำคัญนี้ได้ล่วงหน้าค่ะเบนพาวเตอร์นักวิทยาศาสตร์แห่งองค์การสำรวจอวกาศแห่งสหรัฐหรือ NASA กล่าวว่าตนเองได้ดูข้อมูลตัวนี้แล้วและทึ่งมากที่ทีมนักวิจัยทีมนี้สามารถพยากรณ์เรื่องนี้ได้ในปี2015ค่ะแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เป็นแก๊สที่ไม่มีกลิ่นไม่มีรสและมีอยู่ไม่มากนักในชั้นบรรยากาศโลกเป็นส่วนประกอบเพียง 1% ของชั้นบรรยากาศโลกค่ะแต่ว่าปริมาณ CO2 เพียงเล็กน้อยกลับมีผลกระทบรุนแรงต่อโลกค่ะสำนักงานทะเลวิทยาและชั้นบรรยากาศโลกแห่งสหรัฐหรือ NOAA ชี้ว่าหากไม่มีแก๊สเรือนกระจกอุณหภูมิโดยเฉลี่ยของโลกจะต่ำกว่าจุดเยือกแข็งค่ะแต่หากเรามีแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์มากขึ้นในชั้นบรรยากาศความร้อนก็จะยิ่งถูกกักเอาไว้ในชั้นบรรยากาศมากยิ่งขึ้นและทำให้โลกยิ่งอุ่นขึ้นไปอีกมีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ที่ยืนยันว่าระดับแก๊ส CO2 ไม่ได้เพิ่มขึ้นเองโดยไม่มีสาเหตุค่ะก่อนหน้ายุคอุตสาหกรรมระดับแก๊สชนิดนี้อยู่ที่280ส่วนต่อ1ล้านส่วนและเมื่อสำนักงาน NOAA เริ่มตรวจวัดระดับแก๊ส CO2 ในชั้นบรรยากาศโลกเป็นครั้งแรกก็พบว่าอยู่ที่315ส่วนต่อ1ล้านส่วนบรรดานักวิทยาศาสตร์ชี้นะคะว่ากิจกรรมของมนุษย์มีบทบาทในการเพิ่มปริมาณแก๊ส CO2 ในชั้นบรรยากาศโลกค่ะสำนักงาน NOAA ระบุว่าระดับแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ในชั้นบรรยากาศที่สูงขึ้นทำให้ระดับน้ำทะเลสูงขึ้นเกิดภาวะฝนขาดช่วงพื้นที่ฝนแรงขยายกว้างขึ้นเกิดคลื่นความร้อนรุนแรงบ่อยขึ้นและเกิดภาวะฝนตกหนักรุนแรงมากขึ้นด้วยในบางส่วนของโลกนะคะอาจจะมีฝนตกมากขึ้นบางพื้นที่อาจแห้งแล้งขึ้นและเหตุการณ์เหล่านี้กำลังเกิดขึ้นแล้วค่ะปัญหานี้กำลังเลวร้ายลงเพราะปริมาณแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ที่มากเกินไปสะสมอยู่ในน้ำทะเลและทำให้น้ำทะเลเป็นกรดมากขึ้นพาวเตอร์นักวิทยาศาสตร์แห่ง NASA กล่าวว่าผลการศึกษานี้ยังแสดงให้เห็นว่าสังคมโลกกำลังมุ่งหน้าไปสู่การมีแก๊ส CO2 ในระดับอันตรายอย่างรวดเร็วค่ะทางด้านสำนักงานเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาได้แนะว่าเราสามารถแก้ปัญหานี้ได้ด้วยการป้องกันไม่ให้ระดับ CO2 ในชั้นบรรยากาศสูงเกิน450ส่วนต่อ1ล้านส่วนค่ะซึ่งจะช่วยควบคุมอุณหภูมิของโลกโดยเฉลี่ยไม่ให้เพิ่มเกิน2องศาเซลเซียสซึ่งเป็นเป้าหมายที่สนธิสัญญาว่าด้วยภาวะโลกร้อนตั้งเอาไว้ค่ะและเพื่อให้ได้ตามเป้าหมายนี้นะคะคนเราต้องค่อยๆลดการใช้ถ่านหินลงจนเลิกใช้ในที่สุดและลดการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงลงค่ะคุณเบนพาวเตอร์นักวิทยาศาสตร์แห่งองค์การ NASA กล่าวว่าความพยายามลดระดับการปล่อยแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์และแก๊สเรือนกระจกสู่ชั้นบรรยากาศโลกต้องเริ่มต้นเสียตั้งแต่ตอนนี้ค่ะเพราะไม่เช่นนั้นโลกเราจะมีระดับแก๊ส CO2 ในชั้นบรรยากาศที่450ส่วนต่อ1ล้านส่วนภายใน 15-20 ปีข้างหน้าทักษิณาข่ายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
คุณฟังอยู่ในช่วงข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันส่งท้ายวันนี้ด้วยเรื่องราวเกี่ยวกับเทคโนโลยี2เรื่องนะครับเรื่องแรกเป็นเรื่องของอุปกรณ์ขนาดเล็กที่สามารถใช้ตรวจหาเชื้อ HIV ได้อย่างรวดเร็วและง่ายดายนักวิจัยที่อังกฤษสามารถพัฒนาอุปกรณ์ขนาดเล็กที่ใช้ชิปของโทรศัพท์มือถือเพื่อช่วยตรวจหาเชื้อ HIV ได้อย่างรวดเร็วโดยใช้เวลาไม่ถึง30นาทีโดยอุปกรณ์ขนาดเล็กที่ว่านี้อาศัย USB drive และใช้ชิปมาจากโทรศัพท์มือถือเพื่อตรวจสอบตัวอย่างของเลือดที่จะทดสอบว่าเลือดตัวอย่างนั้นมีเชื้อ HIV อยู่หรือไม่นะครับและใช้เวลาไม่ถึง30นาทีโดยผลถูกต้องนั้นสูงถึงราว 95%เมื่อเปรียบเทียบกับการส่งตัวอย่างเลือดเข้าไปส่งตรวจในห้องปฏิบัติการต้องเสียค่าใช้จ่ายมากกว่าและต้องใช้เวลาหลายวันอุปกรณ์ขนาดเล็กที่ว่านี้ที่ใช้ชิปของโทรศัพท์มือถือจะเป็นประโยชน์สำหรับการตรวจหาเชื้อ HIV โดยเฉพาะสำหรับผู้ที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลและเขตทุรกันดารครับสุดท้ายวันนี้นะครับถ้าคุณผู้ฟังเป็นคนหนึ่งที่มีปัญหาในการนอนไม่หลับหรือรู้สึกว่าคุณภาพของการนอนไม่ดีพอ อาจจะต้องสำรวจอุปกรณ์ที่มีอยู่ข้างๆตัวนะครับเพราะผู้เชี่ยวชาญบอกว่าสิ่งหนึ่งที่อาจจะทำให้เรานอนไม่หลับหรือนอนหลับไม่มีคุณภาพนั้นคือการใช้โทรศัพท์มือถือในช่วงเวลาก่อนเข้านอนเพราะเรื่องนี้อาจมีผลต่อคุณภาพของการนอนในแต่ละคืนได้คุณทรงพจน์สุภาผลเรียบเรียงรายงานของเจสสิก้าเบอร์แมนเกี่ยวกับเรื่องนี้มาเสนอส่งท้ายครับ
ครับที่ผ่านมามีรายงานหลายชิ้นที่ชี้ว่าการจ้องมองหน้าจอคอมพิวเตอร์จอแท็บเล็ตหรือจอโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนนานๆก่อนที่จะปิดไฟเข้านอนนั้นอาจสร้างปัญหาคือทำให้นอนไม่หลับหรือหลับไม่เต็มตื่นได้นะครับตัวอย่างเช่นรายงานวิจัยชิ้นหนึ่งที่ตีพิมพ์ในวารสาร Proceedings of the National Academy of Science พบว่าการเปิดรับแสงสีน้ำเงินหรือ Blue Light จากหน้าจออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆก่อนเข้านอนนั้นจะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ระดับฮอร์โมนควบคุมการนอนหลับหรือเมลาโทนินทำให้ยากที่จะข่มตาลงเมื่อหัวถึงหมอนนะครับส่วนรายงานอีกชิ้นหนึ่งของมูลนิธิ National Sleep Foundation ก็ระบุว่า 95% ของคนอเมริกันที่จ้องมองหน้าจอคอมพิวเตอร์หรือโทรศัพท์มือถือก่อนปิดไฟนอนนั้นจะประสบปัญหาหลับยากซึ่งการนอนไม่พอนี้ก็อาจนำไปสู่อาการของโรคเบาหวานโรคซึมเศร้าและโรคอ้วนได้นะครับและในรายงานวิจัยชิ้นใหม่ที่จัดทำโดยนักวิจัยที่ University of California วิทยาเขตซานฟรานซิสโกนำโดยคุณแมทธิวคริสเตนเซนระบุนะครับว่านอกจากแสงสีน้ำเงินของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่มีผลรบกวนการนอนหลับแล้วอาการเสพติดข้อมูลในโทรศัพท์มือถือนั้นก็เป็นปัจจัยสำคัญอีกอย่างหนึ่งครับ
Even if they're really tired, and you kind of can imagine someone scrolling through whatever news site or Facebook or something on their phone, and that in turn leading to worse sleep in itself.
คุณคริสเทนเซนกล่าวว่าแม้ว่าจะเหนื่อยหรือง่วงแค่ไหนแต่หลายคนก็ยังคงเฝ้าดูความเคลื่อนไหวบน Facebook โดยไม่หลับไม่นอนซึ่งนั่นถือเป็นสาเหตุโดยตรงของอาการนอนไม่พอนะครับรายงานวิจัยที่ตีพิมพ์อยู่ในวารสาร PLOS ONE ชิ้นนี้ยังพบด้วยว่ายิ่งใช้โทรศัพท์มือถือในแต่ละวันนานเท่าไหร่ก็มีโอกาสที่จะเกิดอาการนอนไม่พอมากขึ้นเท่านั้นครับอย่างไรก็ตามยังต้องมีการศึกษาเพิ่มเติมต่อไปถึงความเกี่ยวข้องระหว่างปริมาณการใช้สมาร์ทโฟนกับคุณภาพของการนอนหลับนะครับขณะเดียวกันรายงานวิจัยของมหาวิทยาลัย King's College ในกรุงลอนดอนก็ยืนยันถึงผลกระทบของการใช้โทรศัพท์มือถือในช่วงเวลาก่อนนอนหรือ bedtime use ที่จะมีผลต่อคุณภาพของการนอนหลับเช่นกันโดยรายงานชิ้นนี้ระบุด้วยนะครับว่าคำจำกัดความของ bedtime use หรือการจ้องหน้าจอสมาร์ทโฟนนั้นคือภายในช่วง90นาทีก่อนที่จะปิดไฟเข้านอนนะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ครับจบข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมจำเริญตันสมบูรณ์ครับ Voice of America Washington
คุณจำเริญคะสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ
ตื่นแล้วครับ
ตื่นแล้วคุณจงพจน์นอนหลับเปิดปิดมือถือก่อน90นาทีแล้วค่ะ
โอ้ปิดก่อนเข้ารายการครับเพราะว่าเดี๋ยวเกิดปัญหาไม่ใช่นอนไม่หลับแต่ว่าเดี๋ยวเสียงจะดังก่อนที่กำลังอ่านข่าวอย
ู่แต่ยากนะฮะปิดโทรศัพท์มือถือ90นาทีก่อนเข้านอนเนี่ยโอ้โหเป็นเรื่องที่หลายคนคง
นี่ติดเลยติดนี่แสดงว่าเสพติด
90วินาทีพบ
อาจจะทนไม่ไหวเพราะบางคนนอนหลับไปกับโทรศัพท์ใช่ไหมคะคุณจำเริญละเมอแชท
เพราะนั้นถ้าเกิดมีเห็นผมไปกดไลค์นู่นนี่นู่นนี่เนี่ยอาจจะละเมอนะเพราะนั้นอย่าไปเชื่อ
เชื่อมากนะคะเอาไปใช้ข้อมูลเป็นทางการตลาดไม่ได้เลย
ไม่ได้เห็นไปเห็นคอมเมนต์อะไรเนี่ยอาจจะเป็นการละเมอเอาไปคอมเมนต์อะไรซึ่งตัวเองไม่ขอปฏิเสธความรับผิดชอบโดยสิ้นเชิง
มันเป็นโรคอะไรที่เขาเคยตั้งชื่อกันเป็นโมโนโฟเบียไหมคุณสงพจน์คุณจำเริญคือโนโมบายโฟนโฟเบีย
โอ้อะไรนะฮะ
โนโม
โนโม
โนโมโฟเบีย
โนโมบายโฟเบียอ๋อโอ
้มันมาจากโนโมบายโฟนโฟเบีย
ใช่ใครเป็นโรคนี้นี่จะต้องเอา โทรศัพท์มือถือไว้ใต้หมอนหรือว่าเอาไว้ซุกไว้ข้างหูอยู่ตลอดเวลาแม้แต่
อันนั้นจะมีความลับอะไรหรือเปล่าอันนั้นอาจจะมีความลับมั้ง
นะฮะ
ต้องมาซุกไว้ข้างหมอนกลัวคนมาเปิดดู
กลัวคนข้าง
ความลับเยอะแต่ตื่นเช้าขึ้นมาระวังหูหายนะคุณจงพล
ครับไม่ดีนะครับไอ้ที่พูดมาเนี่ยไม่ใช่สิ่งที่ดีเลยการนอนกับโทรศัพท์ใต้หมอนหรือว่าจะ